Гіплеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгезчеләр. Сүгүн 2019 елның 7 августы хептәнең чарсенбе күне. Сүнк программамызда төркмен агитаторлары Гунватары ва Американы юрды душманчылыкта айыплаяр, халкы президентның дасына җем булмагы чагырыяр. Марда йөзләрчә адам Курван майрымында барысына мейле тинме җуыр катнаштырылды ва бейлек мәгълүматларымызны диңләп белерсеңез, озалы белән гүнүн тәзелекләренә диңләмә чагырыярыз. Олар белән сезне мен Мердан Тариф таныстыр ярын. Иранның президенты Хасан Рухани егер де санкциялар ортадан айрылса, онда Техранның Вашингтон белән гепләшкләрнең тарафында чыксы дигәнлеген мәгълүм итте. 2015 елда багылышылган ядро алалышыгы Ирана үз ядро программасын җылаулымагын йөренә санкциялардан бусамак мөмкинчелегене берипти. Әмма Американың президенты Дональд Трамп 2018 елның майында бу алалышын Техранның баллистик ракеталарын җылаулымаяндыгын, якын күндө урдак проксиләрне голдымазлыгы үз ичине алмаяндыгын айтып, Американың алалышыктан чыккандыгын игълан итти. Техран бу айыпламаларны ред итти. Мұндан соң ки ордың артындағы қатнасықлар хасхи митилес басылады. Рухани телевидениеді әден шықсында Иран білен парақтылық әхлі парақтылықларын енесі олар. Сәйледі Иран білен ұрыс әхлі ұрысларын енесі олар дейп беледі.
Сол ба Иран мадар әме сол хаст. Jang ba Iran madar hame jang hast baz ham takrar mikaram
Iran Islam Respublikasi gepleşiklerin tarapında çıkış ediyar Erde Amerika munu doğrudan hem itleyen bolsa ol ilk bilen ahli sanksiyalary ortadan ayırmalı dip Rohani sözünü oştı Demarada Koreya 6 августта 2 ракетаны атып, Америка белән Гүнорты Кореяның мондан бер гүн оң басладын билеликтәге харбы туры өнесклөрен танкыйтлады. Ракеталар Демарада Кореяның Гүнватар кинарындан атылып, олар юрдың гүн доғырындағы кинарында суық асты дейп, Сеулың бірлесін харбы командованиесі мағлумат верді. Демарада Кореяның дасары істер министрлігінің мәтбе өтуі келі, Америка белән Гүнорты Кореяның кечірген билеликтәге дәвамлы туры өнесклөрінің Пхиньяны юрдың Оролығын үпсін әтмә үтін қаз күйісті терістілері өздістірмәғі өтіні мағы мезбур едіндігіне айтты. Демразы Корея 25 июлден вәрі ем 4-ні әзік ракеталарыны атияр. Мұндының яғын 30 июнда Американың президенті Дональд Трамп білен Демразы Кореяның лидері Ким Джон Кунг петіге дейрен денеклюризация кепесіклеріні қайтадан баслатмық варыда ұла аласыптылар. Русияның Красноярск регионының ерлі хәкіметтері 6 августы яраған марларының беріндәк партламаларын тоқтадылондығыны айдарлар деп, таз хабарлар құлылығы мағлумат веріяр. Мұндан 2 саат өң партламаларын сетлеріні істі болярды. Инді болсы йоқ, партламалар тоқтадылды деп, ерлі администрация мағлумат верді. 5 августы Русияның Сібір тебітіндәкі харвы базаларын берінді партламаларын толқыны юзі чықты. Хадитаның нетижесінде 12 адам кеселхана ерлістірілді, сейледі 20 км радиустағы ясайдылар көпчілікті үнягдайда эвакуация еділді. Красноярск регионының Ачинск травындан 11 мүмі ғолой адам эвакуация еділді дейп ерлі ресмилер айдарлар. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг Русияның 2014 жылда Украинаның Крим армадасын басып алмағына, улы күштердің арасындағы бәстестік деп әсептендірген жағдайлардың күшленмегінің себеп болғандығын айтты. Ол бұл барда 5 августта Тәзе Зеландияның Виктория университетіндегі стратегик барлықлар мәркезінде еден шығысында айтты. Столтенберг улы үстерің артындағы бәстесілің артмағы білен бірлікті НАТО яранығының терроризм ве кибір хопсыздығы әлияғдайлар білен хем 100-100 ойландығыны сөзін оғышты. Столтенберг Кремің бей канун басылып алынандығыны айдып, мұның 2-ні жақын ұрсындан соң Европада бір юрдың, бейлік бір юрдың бөлігіні елгі сірмегінің 2-ні яғдайы болондығыны хем нықтап кесті. Пәкістанның Баджауыр тері тайпылар тевітінде юзе чыққан көчі яқы партламасында азындан 2 эсхер өлді. Көчі яқы бомбасы қарвы ұлуын кетіп бариан пұртады партадылды. 5 августы юзе чыққан бұ хадисада бір офицер ве бір эсхер хелек болды. Ерлі ресмилерің берен мағлуматының өрі, хүзімді басы да 4 эсхер яраланыптыр. Хүзімің жоғап кәрсілігіні Пәкістанның талаваны, сейледі техрике талаван ады біленхен білінян топары өз үстіні алды. Урду дилинде яйрадылан бейанатты күчі яқы бомбасының узоктан долондырылып партладыландығы айдылы.